Pirmie vārti Latvijas izlasē, bet tādā spēlē, kur rezultāts 1-8, kādas emocijas šobrīd?
Nu, nezinu, grūti jau pateikt, kādas emocijas. Nu, nekad man patīkam zaudēt. Nav svarīgi, vai tu zaudē 2-3 vai 1-8. Zaudējums tabulā nav tie 3 punkti. Nu, lielam, nu, kāda sarpība vajag zaudēt 2-3 vai 1-8. Protams, rūgtums sajūta ir nedaudz lielāk zaudēt. Žēl gudi un nekas. Nu, metīsimies ciņā nākošajā spēlē un strādāsim tālāk.
Kāda bija atmosfēras soliņa šīs spēles laikā, tā izsakojot no sākuma līdz beigām, kā mainījās emocijas?
Skaidrs to, ka hokejs liela prāta spēle, nu, pārliecības spēle un mentāla spēle, proms to, kad uz tabloja liels rezultāts, liels rezultāts nav viegli, un proms, ka jebkurš cilvēks mentāli nedaudz sabrūk, bet jācenšas pacelt savas emocijas un kapteini centās mūs uzmundrināt, centās viens otru uzmundrināt, pacelt emocijas. Man liekas, trešais periods nedaudz bija kā bija. Nu, nav ko daudz teikt, Džeki. Nu, 1-8, paši saprotat, nav ko daudz teikt. Un emocijas varbūt nebija tās labākas, bet cerams, ka uzlabosies. Un jāuzvar vienkārši nākošu spēli, mēs būsim atpakaļ.
Pret tik ātru un tehnisku komandu bija spēlējis?
Par Kanādu spēlēm nesam. Nedaudz laikam Kanāda bija ātrāk tehniskāk. Un visus gols lielāko daļu, ko mēs ielēdām, tas bija mūsu pašu kļūdus. Nebija jau tā, ka, teiksim tā, kad Somi, proms, viņi kontrola ripu, viņi mainījās ar vietām, viņi dominēja mūsu zonā, bet nebija jau tā, kad mēs devām viņiem tās iespējas. Palējām visu pirmo divu periodu golu, mēs paši viņus uztaisījām. Paši mūsu kļūdas aizsardzības zonā deva viņiem iespēju iemest. Nebija jau tā, kad viņi mūs apspēlē, vienkārši mēs kļūdījāmies. Caur video palīdzību uzlabosim kļūdas. Vidējā zonā centīsimies netaisīt turnoverus, aizsardzības zonā nospēlēt nedaudz vienkāršāk, dabūt ripu ārā no zonas un viss būs kārtībā. Liels, ilgs turnīrs, bet katra spēle svarīga un jāiztais labākās analīzes no šīs spēles un viss būs kārtībā, ticiet man.
Rītdienas brīvdiena, kad nav spēle īsti laikā, tagad būs arī, lai galvas sakārtot.
Es esmu gatavs rīt arī spēlēt, tas nav svarīgi, bet, protams, jāsakārto, kas jau traks nav noticis. Nu, nākošā spēle būs un redzēsim, mēs iznāksim ārā un būs pilnīgi cits hokejs un šādas spēles gadās. Nu, Somi labi pretnieks, nu, piedod atvainojiet, nu, pastēties viņu sastāv. Nu. Tas ir labs pretinieks un nebūtu kļūdījušies tik daudz, nebūtu tāds rezultāts.
Kāds bija emocijas ģertuvē starp trešdaļām? Vai nojas lūza, vai bija racionalitāte vairāk?
Viss pozitīvi. Mēs centāmies uzmundināt viens otru un uzdevums bija vienēt katru periodu. Nu, nesanāca, bet mēs centāmies uzlabot savu sniegumu un katru periodu. Un, nu, nesanāca. Nu, nekas. Nākošais spēlē būs labāk.